πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 14 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παράταση στο τελεσίγραφο για εκένωση της Γάζας. Μέχρι τις 4 το απόγευμα δίνει το Ισραήλ μαζική φυγή χιλιάδων Παλαιστινίων, στοχευμένες επιθέσεις εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης. Ανάμεσα στους 324 Παλαιστίνους που σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες 24 ώρες είναι και ανώτερος στέλεχος της Χαμάς. Η Χαμάς καταγγέλει ότι το Ισραήλ βομβάρδισε κομβόι αμάχων με δεκάδες νεκρούς. Παγκόσμια ανησυχία για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης πολέμου με εμπλοκή Λιβάνου. Συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου για αποχώρηση σήμερα Αμερικανών πολιτών που ζουν στη λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα. Σε επιφυλακή ελληνικές αρχές για τις συνέπειες του πολέμου εντείνεται η φύλαξη των συνόρων. Αύριο, ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι στόχοι των κομμάτων, η μάχη σε περιφέρειες και δήμους. Μήνυμα συστράτευσης με στόχο την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και στις υπόλοιπες 6 περιφέρειες αλλά και τους δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καλούν τους πολίτες να στείλουν μήνυμα ανατροπής αύριο στην κάλπη, ενώ θεωρούν κρίσιμες τις μάχες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Στα πρεσινά επίπεδα άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μειωμένη ζήτηση λόγω καλού καιρού και οικονομικής στενότητας των οικοκυριών. Συνεχίζεται το κενό εξουσίας στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, δυναμώνει η υποψηφιότητα για τη θέση εκλεκτού του Τραμπ. Τραγωδία στην Αλεξανδρόπολη, αγρότης βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης. Δραματικές ώρες και παγκόσμια ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή. Παράταση της διορίας μετακίνησης των Παλαιστινίων εντός της Γάζας λίγων ωρών έδωσε το Ισραήλ εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός προχωρά σε μεμονωμένες καταδρομικές επιθέσεις εντός της Γάζας. Ο Νετανιάχου δηλώνει πως είναι μόνο η αρχή και η Χαμάς πως οι μαχητές της προτιμούν να πεθάνουν όρθιοι και πολεμώντας. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δηλώνει ανησυχία για τις ανθρωπιστικές συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα και αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για την απελευθέρωση των Αμερικανών πολιτών που κρατούνται. Τώρα στα σύνορα της λωρίδας της Γάζας βρίσκεται η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη. Πάμε εκεί. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Να δούμε τα νεότερα που έχεις να μας δώσεις. Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το τι θα γίνει γενικότερα, αλλά και υπάρχει ένα συγκεκριμένο τηλεσίγραφο. Ήδη έχουν φύγει πάνω από 400.000 από εκεί.
Σωστά, και μετά και τη νέα διορία που έδωσε που έδωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στους αμάχους, τους έδωσαν και δύο διαδρομές για να κινηθούν νότια, μέχρι από τις 10 το πρωί ως τις 4 σήμερα το απόγευμα. Συνεχίζεται αυτή η εκένωση των περιοχών από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι κυρίως γυναικόπαιδα και φυσικά δεν είναι πάντα οι άμαχοι που στους πολέμους την πληρώνουν, όπως όλοι ξέρουμε. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία αν προλάβουν να εκενώσουν, αλλά νομίζω ότι επειδή και οι Ισραηλινοί με τα μέσα που έχουν βλέπουν την κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας, νομίζω ότι αν χρειαστεί μπορεί...
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αν θα έχουμε και άλλη παράταση.
Αν χρειαστεί. Αν δουν ότι υπάρχει ακόμα, υπάρχουν κόσμος που έχει μείνει πίσω, ναι, φυσικά. Γιατί έτσι κι αλλιώς εκείνοι τους βομβαρδισμούς τους συνεχίζουν. Εδώ που βρισκόμαστε είναι το σφυροκόπημα συνεχές.
Σε ποιο σημείο αν έχεις τη δυνατότητα?
Εμείς είμαστε στη νότια είσοδο της πόλης Σδερότ και είναι ακόμα συνέχεια τα μαχητικά που περνάνε, τις εκρήξεις από την πλευρά της λωρίδας της Γάζας. Ακούμε το πυροβολικό που βάλει εναντίον στόχων και βέβαια από την απέναντι πλευρά έρχονται ρουκέτες συνεχώς. Και η Χαμάς δηλαδή εξαπολύει επίθεση εναντίον των Ισραηλινών. Τώρα να πούμε ότι σε στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις και βομβαρδισμούς που έγιναν τη νύχτα, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της Χαμάς και όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινοί, σκοτώθηκαν δύο υψηλόβαθμα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ο ένας είναι ο Μουράτ Ταμπού Μουράτ, που, που είναι επικεφαλής για τις αεροπορικές επιδρομές της Χαμάς,
ναι,
και είχε και πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της επιχείρησης του περασμένου Σαββάτου. Οπότε τώρα η κατάσταση είναι, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, συνεχίζονται οι βολές με το πυροβολικό, έγιναν τώρα, ήταν μια πολύ δυνατή, έγιναν κάποιες χερσαίες στοχευμένες επιχειρήσεις των Ισραηλινών μέσα στη Γάζα, όπου εντοπίστηκαν όμοιροι αλλά δυστυχώς νεκροί, όπως ανακοίνωσαν, χωρίς όμως να ανακοινώνουν τον ακριβή αριθμό των ομήρων αυτών, πόσα άτομα ήταν αυτά που βρέθηκαν νεκρά από τους ομήρους που πήραν φεύγοντας το προηγούμενο Σάββατο μαζί τους η Χαμάς. Και θα συνεχιστούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι να κοινώσουν οι άμαχοι και να γίνει και η μεγάλη επιχείρηση όπως την προγραμματίζουν οι Ισραηλοί.
Δεν ξέρω αν έχεις την πληροφόρηση για συμφωνία Αιγύπτου-Ισραήλ, όπως μαθαίνουμε, για να ανοίξει τελικά το πέρασμα της Ράφα μόνο για Αμερικανούς πολίτες και αυτό μέχρι τις 5 σήμερα.
Ξέρω ότι ο επικεφαλής των Ισραηλινών δυνάμεων είπε πως εάν ανοίξουν τα σύνορα θα είναι σε συνεργασία με τους Αιγυπτίους, οι οποίοι βάζουν ένα τσιμεντένιο φράχτη και εκείνοι, ναι, θα γίνει μόνο σε συνεργασία και για αφού πρώτα τα άτομα που είναι να περάσουν έχουν ελεγχθεί και είναι καθόλου εντάξει. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνει ότι θα περάσουν οι Αμερικανοί σε πρώτη φάση ή κάτι άλλο. Είναι ακόμα... δεν έχει ξεκαθαρίσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είπαν ότι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει υπό προϋποθέσεις αυτό.
Ναι. Δεν ξέρω αν τελικά, όπως έλεγες και πριν, είναι αρκετό το τελεσίγραφο το οποίο λήγει σήμερα στις 4, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε οι μισοί τουλάχιστον έχουν φύγει μέχρι τις ώρες, περίπου 400.000.
Ναι, μέχρι εχθές είχαν φύγει.
Και κατά πόσο είναι δυνατόν τώρα στις επόμενες 2 ώρες από την ώρα που βρισκόμαστε να φύγουν τόσες χιλιάδες κόσμου.
Ενδεχομένως να έχουν ξεκινήσει από το πρωί να φέρουν.
Γιατί απόσταση μιλάμε από τη Γάζα μέχρι το νότιο κομμάτι περίπου?
Για να είμαι ειλικρινής, Ευρυδίκη, δεν το έχω βάλει στο χάρτη.
Ξέρουμε ότι γενικά πρόκειται για μια πολύ μικρή περιοχή. Μιλάμε για τη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή κάτι μικρότερο από την περιοχή της Άνδρου. Αλλά μάλλον δεν βγαίνουν οι αριθμοί, γι' αυτό το συζητάμε.
Ναι. Όπως μας έλεγαν κάποιοι Ισραηλοί εδώ, ότι από το προηγούμενο Σάββατο που έγινε αυτό, πάρα πολλοί εκτιμούν εδώ ότι κάποιοι άνθρωποι ήδη ξεκίνησαν να φεύγουν από την Λωρίδα της Γάζας. Θα μου πεις και πού να πάνε.
Και πού να πάνε, αυτό ήταν το μεγάλο...
Πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και πού θα πάμε, το ρωτάνε και οι ίδιοι. Είναι πραγματικά τραγικό, αλλά...
Τι υπάρχει στο νότιο κομμάτι που υποτίθεται θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι της χώρας,
της
Λωρίδας της Γάζας? Ναι.
Στο Γουάντι Γκάζα, που είναι το πέρασμα προς την Αίγυπτο, το οποίο είπαμε είναι κλειστό, αλλά υπάρχει εκεί αυτός η νεκρή ζώνη που υπάρχει πάντα ανάμεσα στα σύνορα. Ενδεχομένως, τι υπάρχει εκεί, ακόμα δεν έχουμε αυτή την εικόνα, αλλά σίγουρα εκεί δεν θα βομβαρδιστεί το σημείο. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει μια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους στις επόμενες ώρες ή μέρες. Αλλά ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψεις το σπίτι σου για να μην σκοτωθείς. Αλλά προέχει νομίζω αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν ασφαλείς. Και σε δεύτερο χρόνο φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει και για το πώς θα κινηθούν, πού θα πάνε, πώς θα είναι από εδώ και πέρα η ζωή τους.
Και ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι που αρνούνται να φύγουν.
Το να αρνούνται να φύγουν γιατί το... άκουσαν το κάλεσμα της Χαμάς ή αρνούνται να φύγουν γιατί δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια
τους. Δεν θέλουν να φύγουν τα σπίτια τους.
Ναι, είναι και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια πάρα πολλά χρόνια τώρα που ζουν με τον πόλεμο. Όπως ζουν και οι Ισραηλοί. Οπότε ναι, μπορεί κάποιοι να είναι μεγάλοι, να αισθάνονται ότι είναι κουρασμένοι, δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Και σου λέει τόσους πολέμους έχουμε περάσει, θα κάτσουμε εδώ. Οι Ισραηλοί είπαν ότι αν δεν τους επιτεθεί κάποια γυναίκα ή παιδί, οι δεστραφείς εχθρικά εναντίον τους, αυτοί δεν έχουν σκοπό να τους πειράξουν, εκτός και αν η Χαμάς τους χρησιμοποιήσει ως ασπίδες. Και γι' αυτό και τους καλούν συνεχώς να φύγουν και τους λένε ότι η Χαμάς έχει βρει τρόπο να προστατευτεί. Βρείτε κι εσείς.
Βρείτε κι εσείς.
Γίνεται εκεί που σας λέμε. Αυτό.
Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, ευτυχία μου. Καλή δύναμη, προσοχή, καλή συνέχεια και για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Που έχεις γενικότερη εικόνα των όλων όσων συζητάμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και από την προσπάθεια που κάνει η Αμερική, όπως είπαμε πριν, με αυτή τη συμφωνία να ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα προς την Αίγυπτο για μέχρι τις 5 ώρα το πρωί για να περάσουν οι Αμερικανοί. Το πρωί, ναι, το απόγευμα, συγγνώμη, για να περάσουν Αμερικανοί μόνο πολίτες.
Δηλαδή είναι Παλαιστινοαμερικανοί,
ναι.
Παλαιστίνοι που έχουν Αμερικανικά διαβατήρια. Mm-hmm. Καταρχήν, για να σου απαντήσω σε μια ερώτηση που έκανε στην ευτυχία, το μήκος για να πάει κανείς από τα βόρεια.
Ναι, πόσο
βόρεια
χρόνο
πλευρά,
βασικά χρειάζεται
μέχρι
αυτό.
Μέχρι κάτω τη Ράφα είναι 40-41 χιλιόμετρα, από τη μία άκρη ως την άλλη.
Ναι.
Επομένως, τέλος πάντων, εξαρτάται πώς μετακινείται κανείς. Αν είναι πάνω σε ένα όχημα κλπ., δεν παίρνει τόσο χρόνο.
Ναι, ναι,
σωστά. Φυσικά περνάνε από δύο συγκεκριμένους διαδρόμους όλοι αυτοί.
Δεν είναι όμως μόνο με τα οχήματα που μετακινούνται. Και σε γαϊδούρια, με τα πόδια, ίσως κάποια.
Όλα τα μέσα, με πράγματα που σέρνουν, καρότσια. Από εκεί και πέρα, αυτό που ρωτούσες πριν, δεν είναι μόνο αν θα ανοίξει η Αίγυπτος τα σύνορα, είναι και αν η Χαμάς σε εκείνο το σημείο θα θελήσει να επιτρέψει το να εξέρχονται άνθρωποι, που δεν είναι καθόλου δεδομένο αυτό. Τώρα, για να δώσουμε στους ακροατές και μία τάξη μεγέθους, χωρίς να έχει γίνει χερσαία επιχείρηση, χτες μόνο έχουν σκοτωθεί 324 Παλαιστίνοι από τους βομβαρδισμούς.
Και δύο, από ό,τι μας έλεγε λεπτομέρειες τώρα, και η Ευτυχία Βενταράκη και δύο επικεφαλής, δύο ανώτεροι.
Είναι δύο επικεφαλής, ναι, να μην τα επαναλάβουμε αυτά, για να πούμε άλλες πληροφορίες. Ο ένας είναι, ας το πούμε, ήταν επικεφαλής κάποιων ειδικών δυνάμεων, των κομμάντων που έχει η Χαμάς, ο άλλος των αεροπορικών επιχειρήσεων. Για να δώσουμε το πλήρη αριθμό που δίνει η Παλαιστινιακή πλευρά, από τότε που ξεκίνησε οι επιχειρήσεις αυτές, οι προκαταρκτικές του Ισραήλ, που είναι κυρίως αεροπορικές και μικρές εισόδους στο έδαφος από επιχειρία από χθες. Είναι λοιπόν 2.200 και οι νεκροί, χωρίς να έχει γίνει η χερσαία επιχείρηση. Ένα τρίτο από αυτά είναι παιδιά. 724 παιδιά δίνουν οι Παλαιστίνοι. Και 9.000 τραυματίες σε μια περιοχή που η περίθαλψη πια είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Αριθμοί πολέμου.
Και ένα τελευταίο. Ενώ γίνονται όλα αυτά στη Γάζα, κανείς δεν πολύ προσέχει ότι στη Δυτική Όχθη από την περασμένη εβδομάδα
έχουν επεισόδια με νεκρούς.
54 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί 1.100 εκεί χωρίς πόλεμο.
Τι με εικόνα αυτές έχεις από εκεί?
Εκεί γίνονται διάφορες διαδηλώσεις, γίνονται βίαιες ενέργειες. Μερικοί υπάρχουν και κάποιες μικρές οργανώσεις ένοπλες ανάμεσα στους άλλους. Όπου γίνεται και εκεί κανονικότατα, δηλαδή σε άλλη εποχή, αυτό θα προξενούσε μεγάλη αίσθηση και εντύπωση. 54 νεκροί μέσα σε λίγες μέρες και 1.100 τραυματίες. Τώρα κανείς δεν ασχολείται. Αλλά πάντως υπάρχει και, ας το πούμε, ένα άλλο μέτωπο εσωτερικό δίπλα από το Ισραήλ. Αυτό που η θεωρία λέει ότι επειδή πρόσεχε το προηγούμενο διάστημα τη Δυτική Όχθη που ήταν σε αναβρασμό και μην τυχόν γίνει κάτι από την πλευρά του Νοτίου Λιβάνου με τη Χεσμπολάκ, εκεί ήταν που αδράνησε και ατόνισε το ενδιαφέρον του για τη Γάζα και αυτό συνέβησαν όσα συνέβησαν. Αν και βέβαια υπάρχουν και άλλες πληροφορίες ότι και οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτός από αιγυπτιακές πηγές είχαν ειδοποιήσει το Ισραήλ για μια τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων, για ποιους λόγους δεν το πρόσεξε ή οτιδήποτε είναι ένα άλλο ζήτημα. Μικροεπισόδια σε εισαγωγικά γίνονται και στο Νότιο Λίβανο, δηλαδή ανταλλάσσονται πυρά, αλλά περιορισμένα. Η Χεσμπολάκ λέει ότι παρακολουθούμε και έχουμε κάθε δικαίωμα να δράσουμε όταν εμείς νομίζουμε. Προς το παρόν, εκείνοι που την πλήρωσαν ήταν και ένα συνεργείο του Reuters. Σκοτώθηκε άλλος ένας συνάδελφός μας,
Εικονολήπτης, ναι.
Και ο οποίος είναι ο έκτος δημοσιογράφος, γιατί είναι άλλοι πέντε που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα από τα πυρά των Ισραηλινών. Δημοσιογράφοι, μέλη συνεργείων, και τραυματίστηκε και όλο το συνεργείο αυτό του Reuters. Τώρα, υπάρχει μια ολόκληρη εξέλιξη διπλωματικών κινήσεων. Δεν ξέρω αν θέλεις να την αναφέρουμε επί τροχάδιν. Ναι. Ο βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας ξεκινάει μια περιοδία στην Ευρώπη για να ακριβώς να συζητήσει με όλες τις σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Ο δε υπουργός του εξωτερικών δηλώνει ότι κάθε κίνηση του Ισραήλ να εκτοπίσει τους Παλαιστινίους θα αποσταθεροποιήσει γενικότερα τη Μέση Ανατολή. Η προσοχή όμως είναι στραμμένη στο τι κάνει η Σαουδική Αραβία, η οποία επισήμως τουλάχιστον φέρεται να έχει διακόψει τις συνομιλίες που είχε με το Ισραήλ.
Για... Και που φαινόταν και που αναμενόταν, ναι, σύμφωνα τις πληροφορίες, να έρχονται πιο στενά και να γίνουν και ανακοινώσεις.
Να επεκτηνόταν. Όπως μάλιστα τόνισε ο έμπειρος Αμερικανός, αλλά με αραβική καταγωγή, ο Φαρίντ Ζακάρια, η πραγματική ήττα για τη Χαμάς θα ήταν να συνεχιστούν οι επαφές της Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας.
Που ήθελε τελικά να αποτρέψει, όπως όλοι,
ναι, που
συνηγορούν σε αυτό.
Το έχει πετύχει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Άλλα μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι στο Κατάρ θα γίνει μια συνάντηση ρωσικής αντιπροσωπείας με τους ηγέτες της Χαμάς που μένουν στο Κατάρ. Για το θέμα συζήτησαν ο Μπορέλ με τον ομόλογό του στην επίσκεψη που κάνει στο Πεκίνο. Και αν θέλεις, έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, και αυτό να κλείσουμε, ότι οι New York Times, που είναι πολύ ενημερωμένοι και έχουν ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το τι γίνεται εκεί κάτω, έχουν ένα σημερινό δημοσίευμα ότι στο εσωτερικό της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία διευρύνθηκε πλέον, είναι κυβέρνηση και συνεργασίας, υπάρχει διχογνωμία για το όχι αν θα γίνει η εισβολή, αλλά τι να γίνει μετά. Δηλαδή κατά πώς θα... και πόσο καιρό πρέπει να μείνουν τα Ισραηλινά στρατεύματα και σε τι διάταξη. Γενικά υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις περισσότερες πλευρές.
Άρα ίσως και το πότε και το μετά.
Ναι. Γενικώς οι περισσότεροι είναι αντίθετοι στο να προσπαθεί στο Ισραήλ να ανακαταλάβει συνολικά και να κρατήσει τη Γάζα. Αυτό θεωρούν ότι θα είναι τελικά πάρα πολύ αρνητικό. Στο τέλος θα γίνει μπούμεραγκ για το ίδιο το Ισραήλ. Απ' την άλλη, η χειρουργική εξουδετέρωση της Χαμάς, και αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση, δηλαδή χωρίς να καταστραφεί.
Είναι και το θέμα των ομήρων πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι οι όμηροι, είναι οι άμαχοι που δεν θέλουν από ένα σημείο και μετά να
μείνουν.
Είναι οι καταστροφές, ήδη 1.300 κτίρια.
Στην δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στον κόσμο.
Στον κόσμο. Και ήδη σε μια τέτοια καθυρμαγμένη περιοχή 1.300 κτίρια έχουν ολικά καταστραφεί. Επομένως και να μείνει κάποιος κόσμος, που θα μείνει την επόμενη μέρα.
Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι λίγο αργότερα. Έχουμε και άλλα θέματα να δούμε μαζί. Και ό,τι νεότερο έχουμε βέβαια για τα τεκτενόμενα στην Μέση Ανατολή. Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Και εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξία Καλετζή. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη
Χάιφα. Σε κρατήσαμε λίγο στη γραμμή, αλλά ήταν δύσκολο να διακόψω και τον Πολυδεύκη. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά φυσικά
ήταν
και όσα...
πολύ ωραία η ανάλυση.
Όπως πάντα. Αλεξία μου, λοιπόν, έχουμε αυτό ότι παρακολουθούμε και με ανησυχία από την πλευρά της Χεσμπολά, γιατί η μεγαλύτερη είναι αν θα ανοίξει αυτό, έτσι. Προς το παρόν έχουμε μικρότερης εμβέλειας συμμετοχή στα τεκτενόμενα εκεί. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχουμε από εκεί? Το γεγονός της δολοφονίας του συναδέλφου από το Reuters το ακούσαμε και από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο.
Εδώ έχουμε προς το παρόν κάτι που ξέρει να κάνει, όπως λένε οι αναλυτές, κάτι πολύ καλά η Χεσμπολά.
Δηλαδή.
Επιχείρησε με drones. Σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, χθες τρεις τρομοκράτες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα. Η Χεσμπολά ξέρει να κάνει ασύμμετρο πόλεμο. Ωστόσο, το Ισραήλ φαίνεται να ανεβάζει τους τόνους. Να σημειώσουμε για να ακούσουν οι ακροατές μας πως χθες ήρθαν drones από την πλευρά του Νότιου Λιβάνου, πέρασαν τον ενιαίρεο χώρο του Ισραήλ και πάνω από την Χάιφα που βρισκόμαστε τώρα, αναχαιτίστηκαν από τον Ισραηλινό στρατό, ενώ ο ίδιος ο στρατός ενημέρωσε και για την προσπάθεια εισβολής των τριών τρομοκρατών, τους οποίους, όπως είπε, και εξουδετέρωσε. Το Ισραήλ απάντησε στέλνοντας επίσης επίθεση με ντρόν που χτύπησε, αναφέρουν, στόχο της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, αλλά έκανε σαφές ότι αν γίνει η επίθεση θα θεωρήσουν υπεύθυνο τον ίδιο το Λίβανο, ο οποίος πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Αν όντως μπει η Χεσμπολά στο παιχνίδι, μια πολύ πιο δυνατή τρομοκρατική οργάνωση από ότι η Χαμάς, τα πράγματα αλλάζουν κατά
πολύ. Και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι.
Ακριβώς, πολύ, ακριβώς. Και πολύ πιο εξελιγμένη επιχειρησιακή δύναμη. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές δεν είναι σίγουροι αν πραγματικά έχει πολλά θα το κάνει ή αν θα το πούμε απλά μπλοφάρει. Γιατί ο αναπληρωτής αρχηγός είχε πει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και όταν έρθει η ώρα θα δράσουμε. Ωστόσο, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση φθαρμένη από την εμπλοκή της σε πολέμους στη Μέση Ανατολή και έχει πίσω της ένα Λίβανο που πραγματικά βρίσκεται σε μια άσχημη, πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Φθαρμένο Λίβανο, ο οποίος φοβάται την πιθανότητα αντιπίνων από το Ισραήλ σε περίπτωση που η Χεζμπολά επιτεθεί σε μεγάλη κλίμακα.
Και να το πούμε τώρα. Ναι, και να πούμε την Ιρανική Χεζμπολά, έτσι και αν οι δυνάμεις που βρίσκονται, όπως το Ιράν, θελήσουν ή αποφασίσουν να μπουν ενεργά σε αυτή την ιστορία, οπότε από εκεί και πέρα είναι πραγματικά ότι φοβούνται και απεύχονται όλοι να συμβεί.
Ναι, γιατί οι συνέπειες είναι καταστροφικές μετά και μιλάμε για μια διεύρυνση του πολέμου σε όλη την περιοχή που δεν ξέρουμε τι θα κινητοποιήσει.
Και σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της δύναμης είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, Αλεξία, αν δεν έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις, να σε ευχαριστήσω πολύ, προσοχή,
ευχαριστώ
τι να
πολύ.
Πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σοκ και θλίψη προκαλούν μαρτυρίες ανθρώπων που μιλούν στην ΕΡΤ για τα όσα έζησαν τις τελευταίες ημέρες προτού εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Πρόκειται για ανθρώπους που είτε βρέθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ, εκεί όπου ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν 260 ανθρώπους το προηγούμενο Σάββατο, είτε για άλλους που έχουν φίλους ή συγγενείς που αγνοούνται. Αγώνη επικρατεί και για τους αμάχους μετά την εντόλη του Ισραήλ για εκένωση των βόρειων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγάκη της Ειρήνης Κυρίτσι, το οποίο έχει επιμεληθεί η Άντζη Κούκη.
Εντείνεται η αγωνία για την απομάκρυνση του λαού από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από το τελεσίγραφο του Ισραήλ. Για τον Τζεμίλ Σουλεϊμάν, διευθυντή ενός εκ των νοσοκομείων της περιοχής, μόνη του έγνοια αποτελεί απομάκρυνση των ασθενών και εξοπλισμού όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Από χθες και χθες με δίπλα τηλέφωνο και στη Μίστα και μου είπαν ότι είναι αδέα του ψυχιατρικού νοσοκομείου που βρίσκεται. Τους ασθενούς και τους είπα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άφησε μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί, τώρα μετά από λίγο, θα πάνε να μπουν αδεία στο νοσοκομείο για να το χτυπήσουν.
Για την Ιβέτ Ναγμία, η αγωνία για τη τύχη των δύο της παιδιών που βρίσκονταν στο Ισραήλ τελείωσε, καθώς αυτά επέστρεψαν στην Ελλάδα. Η τύχη όμως μια στενής της φίλης αγνοείται.
Ξέρω ότι καλή μου φίλη και peace activist η Vivian Silver που ζούσε στο Kibbutz Be'eri στα σύνορα με τη Γάζα είναι όμηρος τώρα στη Γάζα και δεν ξέρω αν θα ζήσει και ξέρω ότι το πράγμα πάει για ένα δεύτερο ολοκαύτωμα.
Η μαρτυρία του Μάκη Λεβί στην ΕΡΤ για τα όσα έζησε μέσα στο καταφύγιο μέχρι να καταφέρει να φύγει αυτός και η οικογένειά του συγκλονίζει.
Υπήρχε μία περίοδος κάμποσων ορών που ειλικρινά δεν ήξερα αν θα φύγουμε από εκεί όρθιοι ή ξαπλωμένοι. Γιατί είχαν πλησιάσει πάρα πολύ, δεν ήξερα ποιος είναι έξω. Δηλαδή δεν ήξερα αν έχει στρατό, αστυνομία, ιστορία, τέτοια πράγματα. Απλά άκουγα τους ήχους από τα αυτόματα.
Η Νοάμ Μάνκετ έζησε από κοντά τη φωνική επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ.
Ξεκινήσαμε λοιπόν και εμείς να τρέχουμε. Επί 4 ώρες τρέχαμε, προσπαθώντας να απαλλαχτούμε από οτιδήποτε το βαρύ. Ήταν πραγματικά μια περίπτωση τύχης που είμαι ζωντανή σήμερα. Μπορούσαμε να ακούσουμε τους πυροβολισμούς, κυριολεκτικά να περνάνε δίπλα στα κεφάλια μας, να ακούμε τους ήχους αυτού στα αυτιά μας.
Ώρες αγωνίας έζησε ο κύριος Μουσόν, έως ότου φτάσουν στη χώρα μας την περασμένη Δευτέρα από το Ισραήλ, σύζυγος και ο 12χρονος γιος του.
Η σύζυγος πήρε το τρένο και πήγε προς το Τελαβίβ, προς το αεροδρόμιο. Εκεί ήταν πανικός στο αεροδρόμιο, κάπου 5.000 άτομα, πανικός, στη σειρά για να φύγουν όπου φύγει η φίδη.
Η Σαμπρίνα Μάτολα βίωσε την απόλυτη φρίκη στο Ισραήλ μέχρι να φτάσει τη Τρίτη στην Ελλάδα.
Ο κόσμος έξω άρχισε να φωνάζει, να κλαίνε. Όλοι τρέχαν έτσι πανικόβλητοι στους δρόμους. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ εύκολα.
Μπορεί πλέον να βρίσκονται μακριά από τα πυρά των εχθροπραξιών, αλλά τα όσα έζησαν έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα.
Σε γρήγορση Σε εγρήγορση βρίσκονται οι ελληνικές αρχές για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Η θωράκιση των συνόρων χερσαίων και θαλάσσιων εντείνεται στην περίπτωση αυξημένων μεταναστευτικών ροών από την εμπόλεμη ζώνη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πόλεμο και τις συνέπειες. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Όπως είπες και εσύ, η Αθήνα έχει στραμμένο το βλέμμα στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η εκτίμηση είναι ότι η έκριθμη κατάσταση δεν θα βρει βαλβίδα αποσυμπίωσης και αυτό θέτει την ελληνική πρωτεύουσα σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξή του στο Ισραήλ και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Σημείωσε δε Ευρυδίκη ότι οι κανόνες εμπλοκής ενός οργανωμένου κράτους δεν πρέπει να εξομοιώνονται με αυτούς μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, ενώ υπογράμμισε με νόημα την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση. Εστίασε κυρίως Ευρυδίκη, και αξίζει να το προσθέσουμε αυτό, στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία γραμμή στο πολύ σημαντικό ζήτημα της περιφερειακής αλλά και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Μάλιστα από την Αλεξανδρούπολη, που ήταν και ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας του την τελευταία εβδομάδα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην στρατηγική της κυβέρνησης για την φύλαξη των συνόρων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα από την πολιτική αυστηρής φύλαξης των συνόρων με όσα μέσα και αν χρειαστούν».
Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσω. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό. Σε λίγο όμως θα τα πούμε και πάλι για το μεγάλο θέμα των εκλογών. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Κάθε κρίση μπορεί να είναι αφορμή για περισσότερες μεταναστευτικές ροές. Και γι' αυτό και σας μεταφέρω και πάλι, εδώ πέρα στον ακριτικό Εύρο, την αδιαπραγμάτευτη βούλησή μου να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από την πολιτική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, με όσα μέσα χρειάζονται.
Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών στους Δήμους και τις περιφέρειες που δεν ανέδειξαν από την πρώτη Κυριακή τις νέες διοικήσεις τους. 7 το πρωί με 7 το απόγευμα οι κάλπες. Πάμε στην Μαρία Μαγκλάρα, δεν την έχουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τη Μαρία Μαγκλάρα σε λίγο. Πάμε όμως τώρα στην Ευγενία Λούζου. Γιατί? Μήνυμα συστράτευσης με στόχο την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και στις υπόλοιπες 6 περιφέρειες, αλλά και στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αυριανές αυτοδιοικητικές εκλογές. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό. Ναι, να τον ακούσουμε.
Ακρίβεια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι έχουμε όλες τις λύσεις για το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά για να μοιραστώ μαζί σας 3 νέα μέτρα, τα οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Πάμε να τα δούμε μαζί σε λίγα δευτερόλεπτα. Νούμερο 1. Με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ είναι πια υποχρεωμένα να μας κοινοποιούν τις αυξήσεις που τους κάνουν οι προμηθευτές τους. Κάνει ο προμηθευτής αύξηση, τη βλέπουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πρέπει να την γνωρίζουμε. Έτσι, στους ελέγχους που κάνουμε, θα δίνουμε προτεραιότητα σε αυτούς που αυξάνουν τις τιμές τους. Νούμερο 2. Όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ πρέπει να ανεβάζουν στην πλατφόρμα του e-καταναλωτή καθημερινά τις τιμές τους για τα φρούτα και τα λαχανικά. Η πλατφόρμα e-καταναλωτής είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, το οποίο βοηθάει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να επιλέγουν τελικά τις χαμηλότερες. Νούμερο 3. Η ταμπέλα με το νούμερο 5. Τι σημαίνει αυτό? Σε λίγο θα πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και θα βλέπετε μια ένδειξη που θα λέει μείον 5%. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές σε αυτά τα προϊόντα έχουν δεσμευθεί να κρατήσουν τις τιμές μειωμένες κατά 5% για το επόμενο εξάμεινο. Ναι, ξέρω ότι η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, είναι επίμονη. Όμως η κυβέρνηση θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επανήλθε μετά από μήνες στο TikTok αναφερόμενο στην ακρίβεια. Είναι και το απόσπασμα το οποίο ακούσαμε. Έχουμε την Ευγενία Λούζου όμως στο τηλέφωνο. Ευγενία, μας ακούς τώρα?
Ναι, βεβαίως, ακούω πολύ καλά.
Ωραία. Να δούμε λοιπόν το μήνυμα συστράτευσης με στόχο την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και στις υπόλοιπες 6 περιφέρειες, αλλά και στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που έστειλε ο Πρωθυπουργός.
Ο Πρωθυπουργός Ευρυδίκη έδωσε ξεκάθαρα μια πολιτική χρειά στον αυριανό δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ολοκλήρωσε χθες τις περιοδίες του, όπως είπαμε, τις οποίες ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα, ρίχνοντας αυλαία στην Αλεξανδρούπολη. Επισκέφθηκε 4 κρίσιμες περιοχές, στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης με στόχο την επικράτηση των γαλάζιων περιφερειαρχών και δημάρχων. Από τις περιοχές αυτές τις οποίες επισκέφθηκε, που ήταν του Βορείου Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Θράκης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ιδιαίτερα ότι επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει τον μέγιστο αριθμό των περιφερειών την Κυριακή, καθώς, όπως είπε συγκεκριμένα και από την Τρίπολη, οι περιφερειάρχες που εξελέγησαν ήδη και αυτοί που θα εκλεγούν την Κυριακή θα κληθούν να διαχειριστούν σημαντικούς ευρωπαϊκούς σπόρους που η κυβέρνηση εξασφάλισε με σκληρές διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Και αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να συνεννοούμαστε για τις μεγάλες προτεραιότητες των επόμενων μηνών, ώστε τα έργα αυτά να πραγματοποιηθούν.
Τώρα, Ευγενία, είχαμε απάντηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, Αυγή και Συντακτών, που έδωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος κάνει λόγο για fake news.
Ακριβώς, έδωσε τη δική του απάντηση, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, στα σημερινά δημοσιεύματα των εφημερίδων Αυγή και Εφημερίδα των Συντακτών, τονίζοντας ότι αναπαράγουν fake news και ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τον τιμούν, εντός εισαγωγικών, στα πρωτοσέλιδά τους. Με αφορμή, λοιπόν, πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του στον Αντένα σχετικά με όσους μιλούν για την Παλαιστίνη την ώρα που γίνονται θηριωδίες στο Ισραήλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες εφημερίδες πήραν ένα απόσπασμα μιας τοποθέτησης, απομόνωσαν 2 διαφορετικά μέρη αυτής και έβγαλαν ένα παραπλανητικό τίτλο. Μάλιστα, Ευρυδίκη παρέθεσε και το ακριβές απόσπασμα της συνέντευξής του, σημειώνοντας ότι ο καθένας με τα όπλα του, εκείνοι με τα ψέματα και εμείς με την αλήθεια.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα των εκλογών και στην Μαρία Μαγκλάρα, με την οποία προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και πριν. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, θα μας δώσεις τώρα κάποιες πρακτικές πληροφορίες και τι περιμένουμε να γίνει στο δεύτερο γύρο με τις περιφέρειες και με τους δήμους.
Ανοίγουν ξανά λοιπόν οι αυτοδιοικητικές κάλπες σε 6 από τις 13 περιφέρειες και σε 84 από τους 332 δήμους της χώρας. Έχουμε δεύτερο γύρο για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιωνίων Νήσων, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου. Να πούμε ότι στις κάλπες για το δεύτερο γύρο και δημότες στους δύο μεγαλύτερους δήμους της χώρας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα αναμετρώνται ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης με το Χάρη Δούκα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αντιμέτωπε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Στέλιος Αγγελούδης. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, να σημειώσουμε ότι δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, άλλωστε είναι ειδικά για τις δημοτικές εκλογές και διαφορετικά τα ψηφοδέλτια ανάμεσα στους δύο πρώτους των συνδυασμών. Ο συνδυασμός που θα αναδειχθεί νικητής των επαναληπτικών εκλογών λαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Αντίστοιχα, αυτό είναι και κάτι που αλλάζει συγκριτικά με τις εκλογές του 2019. Έχουμε συνολικά 12.966 εκλογικά τμήματα και ο παραπάνω αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δικαστικών αντιπροσώπων. Είναι οι ίδιοι οι δικαστικοί, έτσι, και οι εφορευτικές επιτροπές. Οι δικαστικοί έχουν ήδη πάρει τις συσκευές ασφαλούς μετάδοσης SRT, με τις οποίες θα στέλνουν και τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι σε αυτό το γύρο, καθώς είναι λιγότερες οι περιφέρειες, οι περιφερειάρχες που αναμετρώνται και οι δήμαρχοι, θα έχουμε πολύ πιο σύντομα τα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις. Συμμετέχουν συνολικά 5.660.443 εκλογής. Έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή ελπίζουμε ότι θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Ενώ για την ψηφοφορία θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 15.060 κάλπες.
Και πρακτικά τι πρέπει να ξέρει αυτός που πηγαίνει αυτή τη φορά να ψηφίσει σε σχέση με την προηγούμενη?
Ακριβώς όπως και την προηγούμενη Κυριακή, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7
Σε σχέση με το ψηφοδέλτιο ήθελα να πω.
Ναι, ότι δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης.
Ακριβώς.
Αυτό, αλλά,
ναι,
αλλά
να το επαναλάβουμε, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να το ξαναπούμε.
Ναι, ναι, δεν συνεπάγεται βέβαια και την ακυρότητα του ψηφοδελτίου, εφόσον βρεθεί κάποιο ψηφοδέλτιο με σταυρό.
Μάλιστα. Λοιπόν, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα οι κάλπες. Πολύ νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε τα αποτελέσματα, γιατί σίγουρα η διαδικασία δεν είναι η ίδια, είναι λιγότεροι αυτοί που περιμένουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καλούν τους πολίτες να στείλουν μήνυμα ανατροπής αύριο στην Κάλπη, ενώ θεωρούν κρίσιμες τις μάχες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Φασουλά, να ακούσουμε... Τον έχουμε το Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη.
Καλό μεσημέρι, επειδή μας ζήτησε λίγο χρόνο. Θα πηγαίναμε στον κύριο Γεωργό Τσίπρα να τον ακούσουμε, όμως θα ακούσουμε τώρα τον Γιάννη τον Βασιλά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχουμε τη σύμπραξη των δύο κομμάτων απέναντι στους κυβερνητικούς υποψηφίους. Τι ανατροπές υπάρχουν, ανατροπές που μπορούν να γίνουν?
Κοίτα, αν δεις τα δεδομένα και τα βάλεις κάτω και κάνεις τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν ανατροπές. Mm-hmm. Σε κάποιους δήμους κυρίως, λοιπόν, και τα
λοιπά. Που είναι και κοντά υποψήφοι, έτσι.
Είναι και κοντά υποψήφοι, δηλαδή αυτός ο δήμος που μπορεί να γίνει ανατροπή, να μιλήσουμε καθαρά, είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, ναι. Ζέρβας Αγγελούδης, ναι.
Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Είναι ισχυρό ενδεχόμενο, λοιπόν, με βάση τα δεδομένα, αλλά η κάλπη είναι κάλπη. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα να υπάρξει εκεί υποψη, ανατροπή. Επίσης, η Θεσσαλία, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ ψηλά ο κύριος αγοραστός, επίσης θα δοθεί σκληρή μάχη. Στην Αθήνα σαφώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αλλά και εκεί και εδώ θα δοθεί αύριο η μάχη στην κάλπη για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως το μήνυμα της Κουμουνδούρου για την αυριανή κάλπη είναι διπλό. Πρώτον, καλεί τους πολίτες σε συσπήρωση και δεύτερον, σε συστράτευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να ανατραπούν όπως είναι οι εκπρόσωποι της συντηρητικής παράταξης.
Παρά τις παρενέσεις συγκεκριμένων κομμάτων, λοιπόν, για αποχή Λευκό, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν και αυτές οι παρενέσεις για συγκεκριμένες.
Το θέμα είναι πώς θα επιλέξει να ψηφίσει ο κόσμος. Ναι.
Το θέμα είναι τι κάνει ο ψηφοφόρος. Η αξιωματική αντιπολίτευση, του συνάδελφου στο ρεπορτάζ, κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιθεσμικές πρακτικές και προσπάθεια εκβιασμού των πολιτών. Εδώ επικεντρώνονται πειρά τους κυρίως στο θέμα της Θεσσαλίας, με τις δηλώσεις που έχουν γίνει τις προηγούμενες ημέρες και τις επικρίσεις που υπάρχουν από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση,
με τη διαχείριση των κονδυλίων.
Διαχείριση των κονδυλίων. Και το τι πρέπει να γίνει. Ναι. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Κασελάκης, αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε? Θα πρέπει να στηριχθούν οι προοδευτικοί υποψήφοι και θεωρούν, όπως έλεγα προηγουμένως, κρίσιμες μάχες Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Σε αφορά το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι το μήνυμα? Ότι την Κυριακή με την ψήφο μας στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση που είναι δίπλα στον πολίτη και όχι δίπλα στο Μαξίμου. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι ικανοί να συνεργαστούν με το σκοτάδι, αρκεί αυτό να υπηρετεί τους στόχους τους. Σημειώνοντας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ζαδουλάκης, ότι δεν δίστασε να στηρίξει ακόμα και τον Αχιλέα Αμπέο στο Βόλο, ο οποίος με τη σειρά του στηρίζει τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Αγοραστό, για την περιφέρεια. Και από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν επίσης ότι ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία που ο κ. Δούκας έκανε άνοιγμα σε άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις, αλλά δεν την ενοχλεί η στήριξη που παρέχει στον κ. Μπακογιάννη, ο ακροδεξιός φαΐλος Κρανιδιώτης.
Μάλιστα. Για να δούμε, λοιπόν, πώς θα
αποφασίσουν.
Πώς θα αποφασίσουν, ναι, με τι κριτήρια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη μου, καλή συνέχεια, και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πύχης για αύριο είναι δύο πράγματα. Να ιτηθούν όπου μπορούν να ιτηθούν οι εκλεκτοί της κυβέρνησης, του Μητσοτάκη. Νομίζω έχει κουραστεί και καθαρά από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα με τρόπους που είναι πολύ συζητήσιμοι, δηλαδή και οι δηλώσεις του κ. Αυγενάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη και του Χαλάνδρη, ας πούμε, είναι μια επανάληψη περίπου αυτού που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη πάνω στην Κομωτινή. Mm-hmm. Δηλαδή μια απειλή ότι αν δεν βγουν οι δικοί μας, δεν θα έχετε ΕΣΠΑ, δεν θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις στη Θεσσαλία και το καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα πράγμα είναι αυτό, και το δεύτερο βέβαια είναι η υποστήριξη προοδευτικών ψηφοδελτίων όπου υπάρχουν.
Λοιπόν, και τώρα να πάμε στον άλλο καλό συνάδελφο, τον Ηλία Κούκο, που βρίσκεται στα ΚΤΕΛ Κηφισού, για να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση, αν πάει ο κόσμος να ψηφίσει και αυτή την Κυριακή. Να μας δώσει, λοιπόν, την εικόνα ο Ηλίας. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι έχω μετακινηθεί αυτή την ώρα από τα ΚΤΕΛ.
Ωραία, ήσουν όμως από το πρωί και έκανες ρεπορτάζ. Ναι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως έχουμε κάνει και ρεπορτάζ και έχουμε πάρει πληροφορίες από στελέχη του ΚΤΕΛ.
Ναι.
Τον ΚΤΕΛ, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν είναι στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας η μετακίνηση των εταιροδημοτών. Αυτό είναι και αναμενόμενο, καθώς είναι λιγότερες περιφέρειες όπου ψηφίζουν οι πολίτες σε όλη τη χώρα. Θυμίζω 6 από τις 13 περιφέρειες όπου γίνονται εκλογές. Αυτό που μας τόνισαν είναι ότι, και είδαμε και από κοντά, είναι ότι υπάρχει αρκετή κίνηση για τους νομούς της Πελοποννήσου πλην των νομών Αχαΐας και Ηλίας, όπου ανήκουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, οι υπόλοιποι δηλαδή νομοί, είναι αυξημένη η κίνηση και έχουν μάλιστα προσθεθεί και έξτρα δομολόγια για Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Αρκαδία κτλ. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι είναι και σε ισχύ, σε εξέλιξη και το επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχέας για παρεμβάσεις σε όλο το δίκτυο, το εθνικό δικό, και το εθνικό αλλά και το επαρχιακό δίκτυο, δικό δίκτυο όπου χρειαστεί, αλλά και σε επίπεδο ελέγχων και πρόληψης προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των ψηφοφόρων. Να σημειώσω κλείνοντας, έχει αναφερθεί αλλά να το επαναφέρω στη συζήτηση, ότι στατιστικά, αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, η δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, είναι στατιστικά λιγότερη συμμετοχή από την πρώτη Κυριακή Ευρυδίκη. Πάντως έτσι είναι η κατάσταση και στα ΚΤΕΛ, που είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς που είναι προσιτό στους περισσότερους για να μετακινηθούν προκειμένου να ψηφίσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια. Τώρα, η ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, δίνει και αύριο το στίγμα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ. Η δημόσια τηλεόραση και η ραδιοφωνία θα μεταφέρει όλες τις μάχες για τις περιφέρειες και τους δήμους, όπου δεν αναδείχθηκε νικητής την περασμένη Κυριακή. Πάμε στην Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δημοσιογραφικό λοιπόν και τεχνικό επιτελείο για άλλη μια φορά είναι έτοιμοι όλοι για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική ενημέρωση, όπως και την προηγούμενη φορά. Ο μαραθώνας της ενημέρωσης ξεκινάει από τις 5 το πρωί. Ωστόσο, η εκλογική βραδιά επίσημα στις 7 η ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει από το ΕΡΤ News και θα αναμεταδοθεί και από την ΕΡΤ 1, ενώ στην ΕΡΤ 3 θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνία στη νοηματική γλώσσα. Γιώργος Κουβαράς, Απόστολος Μαγκυριάδης, Αλεξάνδρα Αντριάννα Παρασκευοπούλου, φυσικά στην παρουσίαση, πολύ καλεσμένοι πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και ειδικοί αναλυτές φυσικά που θα μας βοηθήσουν να ξεδιαλύνουμε λίγο το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται και φυσικά για άλλη μια φορά στο παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θα μπει και η τεχνολογία, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Θα δούμε ολογράμματα ουσιαστικά των υποψηφίων μέσα στο στούντιο και όσο προχωράει η ενσωμάτωση θα βλέπουμε τα ποσοστά τους. Βεβαίως θα έχουμε και τον διαδραστικό πίνακα με τη βοήθεια του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Παλμός Ανάλυσης, που θα βλέπουμε εδώ εκεί όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Θα κάνουμε προβλέψεις.
Όλα τα πιθανά σενάρια, λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς. Και μετά τα αποτελέσματα θα βλέπουμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα ποσοστά. Θα δούμε και τα ποσοστά του 19 αντίστοιχα. Φυσικά το δυνατό χαρτί της ΕΡΤ, οι ανταποκριτές της, ανταποκριτές και στις 6 περιφέρειες όπου θα δοθεί η μάχη και στα επιτελεία των κομμάτων και φυσικά στους δήμους εκεί όπου επίσης θα ξαναδοθεί η μάχη. Όλα έτοιμα, βεβαίως και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ από νωρίς το πρωί, από το πρώτο πρόγραμμα θα μεταδίδει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, όπως και το earthnews.gr, το site της ΕΡΤ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναμένουμε νωρίτερα να έχουμε αποτελέσματα, έτσι δεν είναι, γιατί θα είναι λιγότεροι... Λιγότερες περιοχές, ναι.
Ακριβώς, οπότε σε σχέση με την προηγούμενη φορά τουλάχιστον, αν δεν
πάει... Περίπου τι ώρα ξέρουμε?
Αυτό δεν το τώρα. Ξέρω ακριβώς, όχι. Αλλά θα είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία και θα αναμεταδίδουμε με το που έχουμε, δηλαδή τα πρώτα αποτελέσματα θα τα βλέπουμε άμεσα.
Την προηγούμενη φορά γύρω στις 10 είχαμε νομίζω μια καλή εικόνα. Ναι, τώρα νωρίτερα.
Πιστεύω και εγώ νωρίτερα από νωρίτερα αύριο, λόγω και των λιγότερων δήμων.
Λοιπόν, Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη. Αγρότης βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης και ένας 17χρονος χαροπαλεύει. Πάμε στο Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Ναι, καλό μεσημέρι. Το τραγικό ατύχημα έγινε χθες γύρω στις 6 το απόγευμα σε αγροτική τοποθεσία μεταξύ των χωριών Πόρος και Αρδάνιο των Φερών. Ο 57χρονος αγρότης, οδηγός και χειριστής της βαμβακομηχανής, έφερε ένα φορτίο βαμβάκι από παρακείμενο χωράφι για να το αδειάσει στην πλατφόρμα που βρισκόταν δίπλα στο δρόμο. Ακριβώς από πάνω περνούσαν τα καλώδια της ΔΕΗ που μετέφεραν 20.000 βολτ ρεύμα. Παρότι δεν βρήκε τα καλώδια με το μηχάνημά του, με επαγωγή χτυπήθηκε το μηχάνημα και με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον ίδιο το ρεύμα και να τον επιφέρει το θάνατο. Ο 17χρονος ανιψιός του βρισκόταν δίπλα, είδε το περιστατικό και προσπάθησε να τον τραβήξει. Με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και αυτός από το ρεύμα, αλλά ευτυχώς λιγότερο, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο πρόβλημα, σε αντίθεση με τον 57χρονο που απεβίωσε.
Άρα ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, απλώς βρίσκεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Οι εξετάσεις που έγιναν χθες ήταν πεντακάθαρες, δεν έχει κάποιο πρόβλημα απολύτως, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο και για ψυχολογική στήριξη αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται η νοσηλεία στο νοσοκομείο για τα όσα ήταν τα μάτια του. Και κλείνοντας να σου πω ότι τα μηχανήματα μεταφέρθηκαν σε έναν ειδικό χώρο που θα τα εξετάσει πραγματογνώμονας, ενώ αύριο το μεσημέρι στο χωριό Δωρίσκος θα γίνει η κηδεία του 57χρονου αγρότη.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, εργαζόμενος από τη Ρουμανία κατήγγειλε δύο κτηνοτρόφους από τη Λάρισα ότι τον κρατούσαν εγκλωβισμένο για 9 ολόκληρους μήνες, τον ξυλοκοπούσαν και τον εκμεταλλεύονταν. Ο 62χρονος κατήγγειλε συνθήκες εργασιακής δουλείας. Οι δύο άνθρωποι συνελήφθησαν και νωρίτερα σήμερα αφέθησαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς με σύμφωνη γνώμη ανακρίθηκε και η εισαγγελέα, οι δύο κτηνοτρόφοι, αδέλφια 42 και 44 χρόνων από χωριό του Τρινάβου, αφέθηκαν ελεύθεροι και χωρίς περιοριστικούς όρους όσον αφορά την υπόθεση και τη μήνυση που είχε ασκηθεί σε βάρος τους για εμπορία ανθρώπων μετά την καταγγελία που έκανε ένας Ρουμάνος τον οποίο απασχολούσαν στο ποιμνιοστάσιο τους. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ένας 62χρονος από τη Ρουμανία, κατήγγειλε στην πρεσβεία της χώρας του ότι είχε φτάσει στη χώρα μας στην περιοχή μάλλον τον περασμένο Ιανουάριο προκειμένου να πιάσει δουλειά στα κοπάδια, στα ζώα που είχαν τα δύο αδέλφια. Όμως μετά από 2-3 μέρες και εφόσον είδε τις συνθήκες αποφάσισε να φύγει. Τότε όπως κατήγγειλε τον ανάγκασαν με τη βία αφού τον χτύπησε ο ένας εξ αυτών και μάλιστα του πήρε και την ταυτότητά του, τον ανάγκασαν να παραμείνει και τον απειλούσαν να μην φύγει σε καμία περίπτωση από την περιοχή. Τελικά ο άνθρωπος αυτός έκανε την καταγγελία. Χτες η αστυνομία τον εντόπισε στο ποιμνιοστάσιο που μετέβησαν οι αστυνομικοί στο σημείο. Συνέλαβαν και τα δύο αδέλφια τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι έκριναν όμως ότι έπρεπε να αφαιθούν ελεύθεροι και χωρίς περιοριστικούς όρους.
Μάλιστα. Μίνα, καλό απόγευμα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και αγνώστων που προσπάθησαν να τεινάξουν ATM σε κεντρικό σημείο του Αιγαίου σημειώθηκε περίπου στις 5. Το ATM ήταν εγκατεστημένο στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή. Πάμε στον ανταποκριτή μας εκεί, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Μιχάλης Βασιλάκης?
Ναι, σας ακούω. Ωραία. Με ακούτε εσείς?
Ναι,
ωραία.
Μια χαρά.
Η ανταλλαγή πυρών, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Μάλιστα, κάτοικοι, επειδή βρισκόμαστε στο σημείο, μας είπαν ότι άκουσαν τους πυροσβολισμούς και κρυφοκοίταξαν μέσα από τα παντζούρια για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, ανήσυχοι όπως ήταν αναμενόμενο. Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί όταν άρχισε να ηχεί η σιρήνα του σούπερ μάρκετ. Έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι περιπολούσαν ένα τετράγωνο μακριά, επενέβησαν. Εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί είδαν να υπάρχει κίνηση στο χώρο, έγιναν όμως αντιληπτοί και από τους δράστες. Ένας εξ αυτών που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Τότε οι δράστες, χρησιμοποιώντας δύο πυροσβεστήρες, τους άνοιξαν, προκάλεσαν μια σκόνη καπνού και τράπηκαν σε φυγή. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός και το αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκε λίγο αργότερα καμένο λίγο έξω από το Αίγιο, στον δρόμο ο οποίος οδηγεί από το Αίγιο προς την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί από την περιοχή του Αιγαίου και οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη μου. Καλή συνέχεια. Πρεμιέρα σε τιμές που κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα έκανε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Βασική διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι φέτος δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, ενώ πιο περιορισμένες είναι και οι εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα το ρεπορτάζ του Άκη Αθανασόπουλου.
Εν αναμονή του φετινού επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται πάνω από 1 εκατομμύριο ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία είδαν το πετρέλαιο να κάνει πρεμιέρα 2-3 λεπτά χαμηλότερα από πέρυσι, αλλά λόγω της γενικευμένης ακρίβειας αναβάλουν τις παραγγελίες.
Η τιμή κατά μέσο όρο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον θα κοιμαθεί γύρω στο 1,40.
Εγώ είμαι εφοδιασμένος από πέρυσι. Το τυπόζητό μου είναι γεμάτο, δεν χρειάζεται φέτος.
Το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι μειωμένο, καθώς υπολογίζουν τα πάντα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
Δύσκολα είναι, όπως όλα έχουν ανέβει. Κάνουμε την υπομονή μας.
Φέτος δεν υπάρχει κρατική επιδότηση των 25 λεπτών, υπάρχουν όμως προσφορές.
Η τιμή γύρω στο 1,32 θα βγει με μία έκπτωση που κάνει η εταιρεία, η οποία είναι με πιστωτικές ή χρεωστικές, θα έχει 5% επιστροφή μέχρι 17 Νοεμβρίου.
Δεν υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή, είναι μουδιασμένος πάρα πολύ ο κόσμος και δεν ξέρω και πόσο θα υπάρξει ζήτηση. Ο καιρός κρατάει.
Το Νοέμβριο ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα δοθεί σε 3 δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται πριν το τέλος του έτους. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως και 800 ευρώ, με πρόβλεψη να φτάσει και τα 1000 ευρώ για τις πολύ κρύες περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα ίδια με πέρυσι, δηλαδή έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 για ζευγάρι, ενώ αυξήθηκε στις 5.000 ευρώ από 3.000 που ήταν πέρυσι η προσάυξη εισοδήματος για το κάθε παιδί. Στους ελεύθερους επαγγελματίες τίθεται όριο τζίρου στις 80.000 ευρώ.
Φυσικό αέριο και λίγο κλιματισμό.
Πετρέλαιο θέρμανσης?
Δεν το βλέπω.
Τώρα το ψάχνουμε. Έχουμε δοκιμάσει με πετρέλαιο, με αέριο, με ρεύμα, με πέλετ, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Το επίδομα αφορά μόνο την πρώτη κατοικία και οι δικαιούχοι πρέπει να παραγγείλουν ποσότητα καυσίμου με τουλάχιστον διπλάσια αξία από το επίδομα που θα λάβουν.
Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρχε επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Ναι, Βρυδίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε νωρίτερα με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων και με όλα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στον Ισραηλινό λαό και τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμη Βρυδίκη, επαναβεβαίωσε την στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ενώ φέρεται πως υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να προστατευτούν οι άμαχοι στη λωρίδα της Γάζας.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσω για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο θα τα δούμε βέβαια. Πολυδεύκη, να σε ρωτήσω αν έχουμε κάτι νεότερο από τα τραγικά γεγονότα και την επικείμενη μεγάλη επιχείρηση στην Γάζα από το Ισραήλ. Αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή βέβαια. Έχουμε κάτι νεότερο από εκεί?
Κάτι νεότερο όχι, εκτός ότι κατά διαστήματα ηχούν σιρήνες και στο Ισραήλ, που σημαίνει ότι παρ' όλα αυτά καταφέρουν οι Παλαιστίνοι να εξαπολύσουν κάποια πυρά.
Ναι.
Από την πλευρά τους.
Μάλιστα.
Και από την πλευρά τους.
Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στην επίσκεψη Μπόρελ στην Κίνα για την αποκατάσταση των ισορροπιών μεταξύ Βρυξελών και Πεκίνου, λοιπόν.
Ναι, καταρχήν, όπως είπαμε πριν, από το Πεκίνο, Μπόρελ είπε και σε αυτό συμφώνησε με τους ομολόγους τους Κινέζους, ότι εν τέλει η μόνη λύση για όλα αυτά που βλέπουμε είναι η λύση των δύο ανεξάρτητων κρατών και ότι τέλος πάντων πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πιαστεί ξανά το νήμα από εκεί που χάθηκε κάπου πριν από 30 χρόνια όταν γίνανε αυτές οι συμφωνίες του Όσλο. Μπήκε το πράγμα σε ένα δρόμο με πολλά πολλά επεισόδια. Βεβαίως ευθύνες έχουν και οι δύο πλευρές. Το 2000 είχε φτάσει πολύ κοντά ο Μπάρακ, τότε ο πρωθυπουργός εργατικός του Ισραήλ, με τον Αραφάτ σε μια συμφωνία και τότε το τορπίλησαν οι Ισραηλοί. Πάντως το Πεκίνο είναι προσεκτικό, στην ουσία μένει ουδέτερο απέναντι και σε αυτή την σύγκρουση, την κρίση, αποφεύγει να επικρίνει τη Χαμάς. Τώρα, ο Μπορέλ όμως εκεί πήγε όχι να συζητήσει τόσο αυτό το θέμα, όσο ακριβώς, όπως είπες, να βρεθεί μια αποκατάσταση των σχέσεων που έχει αρχίσει να διαταράσσεται, κυρίως στο εμπορικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούσε ήδη με όλα αυτά που γινόταν με το δρόμο του μεταξιού. Τελευταία ανησυχεί πάρα πολύ με τις προόδους που κάνει η Κίνα στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κάτι που θα είναι το μέλλον των μετακινήσεων από ό,τι όλα δείχνουν. Εκεί υπήρξαν αμοιβές, ας το πούμε, εξηγήσεις ότι η ευρωπαϊκή πλευρά σέβεται τα συμφέροντα κλπ. Της Κίνας και ζητά να δούνε και οι Κινέζοι τη θέση, ας πούμε, και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπογραμμίστηκε ότι δεν θα υπάρχει κάποια, ας το πούμε, αποκλεισμός των κινέζικων ηλεκτρικών οχημάτων, απλώς πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια στα πράγματα.
Λοιπόν, και εντάχει να πάμε στην Αμερική. Συνεχίζεται το κενό εξουσίας στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων λόγω αδυναμίας των Ρεπουμπλικανών να εκλέξουν νέο πρόεδρο.
Να προτείνουν, που βεβαίως μετά να γίνει δεκτός από το σύνολο. Ναι, σε μια τέτοια κατάσταση όπου πιθανά πρέπει να ψηφιστούν και καινούργια μέτρα στήριξης του Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, είτε αφορά χρήματα είτε όπλα, εφόσον αυτά προβλέπουν νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως φυσικά εκκρεμεί και το πακέτο βοήθειας για τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας. Αυτό που έγινε μετά την αποκαθήλωση του Κέβιν Μακάρθι είναι ότι προσπαθούν οι Ρεπουμπλικανοί πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό να καταλήξουν σε έναν υποψήφιο. Έγινε αυτό με έναν που ήταν ο νούμερο 2 μέχρι τώρα των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Στίβ Σκάλις, ο οποίος όμως στη συνέχεια και αυτός ήταν να κατεβεί στην ψηφοφορία πια στην ίδια τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή και με τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο απεσήρθη μόνος του, γιατί διαπίστωσε, όπως είπε, ότι δεν υπάρχει επαρκή στήριξη στο πρόσωπό του, εννοεί κυρίως από τους Ρεπουμπλικανούς. Ναι. Αυτός που τελευταίες ώρες ακούγεται είναι ένας ευνοούμενος του Τραμπ, λέγεται Jim Jordan. Φαίνεται ότι αυτός υπερισχύει και πιθανά να δοκιμάσει να εκλεγεί. Ο λίγο πιο μετριοπαθής ένας Austin Scott έρχεται μετά. Να πούμε ότι όταν έγινε η εισβολή στο κοινοβούλιο.
Λίγο σύντομα μας παίζει και ο χρόνος. Ναι.
Ο ένας, και μετά συζητήθηκε το θέμα ποιος φταίει ή δεν φταίει. Ο Τζόρνταν ήταν από αυτούς που έλεγε ότι δεν φταίει ο Τραμπ. Ο Σκότ ήταν από αυτούς που είχε πει ότι η εκλογή Biden ήταν.
Μάλιστα. Πολυδεύκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πιο κοντά στο όνειρο της πρόκρισης τελικά του Euro 24 βρίσκεται η Εθνική Ποδοσφαίρου μετά την εκτός έδρας νίκη της με 2-0 επί της Ιρλανδίας. Πάμε γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ολοζόταν στο κυνήγι της δεύτερης προνομιούχου θέσης στον όμιλό της που οδηγεί απευθείας στους τελικούς του Euro 2024. Έμεινε χθες η Εθνική μετά τη σπουδαία νίκη της επί της Ιρλανδίας με 2-0 στο Δουβλίνο. Τα τέρματα της Εθνικής πέτυχαν για Κουμάκης και ο Μασούρας. Η Ολλανδία-Γαλλία 1-2 στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας. Έτσι στη βαθμολογία η Γαλλία είναι πρώτη με το απόλυτο 18 βαθμών σε 6 μάτς. Η Ελλάδα είναι δεύτερη με 12 βαθμούς επίσης σε 6 παιχνίδια. Και ακολουθεί η Ολλανδία με 9 βαθμούς αλλά σε 5 παιχνίδια. Τη Δευτέρα είναι ο εντός εισαγωγικών τελικός απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στην Παπαρίνα για μια προνομιούχο θέση, τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε την Μπαρτσελόνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 77-68 για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Γουάκαπ με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες. Ενώ με τρία παιχνίδια αρχίζει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική στην Μπάσκετ Λιγκ. Τζάμπολ στις 5 η ώρα στο Απόλλων Πατρών Άρης, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ Sports. Στις 5 και 4 το Μαρούσι Πάοκ από την ΕΡΤ3 και στις 8 και 4 στο Περιστέρι Παναθηναϊκός, από ζωντανή μετάδοση και αυτούς αγώνα από την ΕΡΤ3.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιτρόπου. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζεκίδης. Στα διεθνή απολυδεύση Παπαδόπουλου, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.